Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 časa virusom korona zaraženo 3499 od testiranih 14116 ljudi. Preminulo je 17 obolelih. Na respiratorima je 158 pacijenata. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se u ovom trenutku analizira situacija u vezi sa virusom korona kako bi se donele najbolje nove mere koje će biti saopštene za dan ili dva. Premijerka Ana Brnabić i predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković potpisali su zajedničku izjavu o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine. Aktuelni američki predsjednik Donald Trump u prvom obraćanju od kako su američki mediji proglasili Josepha Bidena pobednikom predsjedničkih izbora, najavio je da će vakcina protiv korone biti dostupna za nekoliko nedelja. Trump je dodao da njegova administracija neće zatvarati zemlju zbog pandemije. Američki mediji objavili su projekciju konačnih rezultata predsjedničkih izbora prema kojima je izabrani predsjednik Joseph Biden osvojio 306, a aktualni predsjednik Donald Trump 232 elektronska glasa. Desničarske grupe i pristalice Donalda Trumpa najavile su za danas proteste u Vašingtonu protiv, kako navode, izborne krađe, a neke levičarske grupe najavljuju istovremeno kontrademonstracije. Kompanija SpaceX milijardera Ilona Maska pokušaće sutra iz NASA centra na Floridi da pošalje 4 astronauta na međunarodnu svemirsku stanicu u okviru prve misije NASA u kojoj će biti korišćena privatno napravljena letelica za prevoz ljudi. Vreme danas pretežno sunčano posle jutarnjeg mraza, ponegde magla. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 15, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinje još jedan subotnji jutarnji magazin Novi dan, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji studija Pavle Savić. Ja sam Dragana Veljković. I ovoga jutra zanimljive teme, zapisi, servisne informacije. Nadamo se da vas zatičemo u dobrom zdravlju i raspoloženju, da zajedno mi sa ove, vi sa druge strane radio talasa drugog programa, započnemo ovo hladno, ponegde maglovito 14. novembarsko jutro. Ako se odvažite da nas pozovete, naš broj telefona je 011-3229-653. A šta bolje greje dušu od muzike? Muziku je odabrala Jelena Živković i najbolje da se ovako sitne sate prepustimo muzici. Dobro jutro.
Thank you. ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1731. godine u Šidu je rođen Simeon Piščević, oficir i književnik. Školovao se u Beču gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaje iz burnog ratovanja po Evropi Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na što su oni najdragovoljnije pristajali.
Na današnji dan 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. godine Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju.
Nemački Česar, veliš. Dva puta u veku Česar vojevo s Turci pod Ušiga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac! Turci, koje kude radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj!
Pušćaj bre, uguši me! Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko.
14. novembra 1814. godine u Kiškerešu u Mađarskoj rođen je Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti gde je završio studije medicine. 1843. godine izabran je za profesora fizike na Beogradskom liceju. Bio je upravnik Narodne biblioteke i predsednik Srpskog učenog društva. Kao upravnik Narodnog muzeja obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti. Na današnji dan 1926. godine Međunarodni savez za radiodifuziju usvojio je Ženevski plan, prvi međunarodni propis u oblasti radiodifuzije. Planom je predviđena dodela 83 isključive i 16 zajedničkih frekvencija. Kraljevina Jugoslavija je dobila isključivu frekvenciju za Radio Beograd i zajedničku za Radio Zagreb i Radio Ljubljanu. 1989. godine o razvoju radija u Srbiji govorio je Omer Salihović, tadašnji upravnik PTT muzeja.
Prvim javnim prenosom u Srbiji možemo smatrati koncert preko telefonske mreže između Beograda i Niša, obavljen 28. januara 1895. godine. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu Poštansko-telegrafske zadruge dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program. U lepo dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod duvarima namještene velike telefonske trube, slušalice, koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daline od preko 250 km.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner sagt mehr so wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch, was Nices zu sagen. Alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen einen auf hart heutzutage. Jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen. Doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ. Ohne Frage, doch im echten Leben Zombie Town. Alle machen einen auf hart heutzutage, alle machen einen auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen einen auf hart heutzutage, hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen, Vater sein dagegen schwer. Alle machen einen auf hart heutzutage, Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir stehen für Love and Peace.
Ey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
Subota jutro, 6 sati 14 minuta, jutro sveže, temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu oko 7. Sa namerom da svi živimo bolje i kvalitetnije, cilj je i našeg jutra Novi dan, ali i mnogih programa kao što je Zdrav dan, autora profesora doktora Veselina Draškovića. Posetili smo jedan takav dan na Avali. I evo kako je profesor Drašković ukazao na neke probleme savremenog čoveka. U narednom segmentu čućete izbor iz njegovog predavanja tom prilikom.
Moja oblast je fizička aktivnost, u nauci hipokinetički sindrom. Rezultate koje imam u sadejstvu sa svim ljudima s kojim sarađujem zavređuje pažnju i svetske nauke, jer sam odskoro i u Rusiji profesor, njihov doktor nauka. Tako da taj centar od 1200 doktora nauke gdje ja pripadam, praktično će slati svoje profesore da predaju u ovom centru ovdje. Pravit će se međunarodni centar znanja i međunarodna priča o promocijama zdravih stilova života i prevencije rizika faktora savremenog čovjeka. Savremen čovjek ne znači da je dobar, nego da je zapušten, umoran i bolestan.
Kako živjeti bolje i kvalitetnije ne može više da bude stvar improvizacije, ne može više da bude stvar mišljenja bez znanja, bez kompetentnosti i kompetencije. Iz ove oblasti, da vas podsjetim šta je hipokinetički sindrom, jeste što se po genetskoj strukturi broj mišićnih vlakana koji će se stvoriti je tačan u jedan i broj krvnih sudova koji će to iskrenjivati je tačan u jedan. Koliko zadržite mišićnih vlakana, krvnih sudova, toliko ste moćni, toliko ste zdravi. Ta funkcija je neophodna da po genomu, po osobinama genetike, razvije u fenotip nešto što se zove čovjek koji živi, a ne čovjek koji se muči. Kolika je danas ljudska muka i patnja govori o napretku farmakologije, farmaceutskih sredstava, opreme, tehnologije i koliko se izuzetno malo radi na prevenciji, odnosno na znanju čovjeka o zdravlju. Zato što to nije profitabilno. Što više znate o zdravlju, više ćete da se čuvate, manje ćete da trošite i manje ćete da pijete lekove. Manje ćete da se vakcinišete, manje ćete da patite, manje će da vas bude strah, manje ćete da pijete antidepresiva. Trenažna tehnologija jeste način kako da dođete do cilja. U ovom slučaju kako da dođete do zdravog čoveka. I ako hoćete da se posvetite zdravlju, morate da demistifikujete nezdravlje i često ulazite u sukob sa velikim korporacijama koji zarađuju na tome što proizvode nezdravlje i što ga prodaju naivnom i zapuštenom čoveku. U merenju preko 50.000 ljudi došli smo do toga da nema čovjek dovoljno snage ni za san, pojavio se zamor koji prolazi hroničan umor. Hroničan umor se kompenzuje toksinima alkohol, duvan, hrana, loša komunikacija, konflikt, stres. Stres je sve i stres je ništa. Danas ste čuli svi morate tim terminom šta je stres, šta je zapuštenost, svi sve znaju, ne znaju da objasne elementarno šta je stres, ali je stres sve. Samo ponovno da se zna otprilike da je stres uzrok svih problema. Stres je i kad ne znate, i kad ne možete, i kad niste srećni. Sve je stres. U fiziološkom smislu, idealna razmena materije na opne ćelije, ili opne ćelije, mozak ćelije, je nešto što je prirodno predviđeno i što se dešava. Nedostatak te razmene jeste i poremećaj jeste stres. On može biti prouzrokovan mentalnim, fizičkim i duhovnim zdravljem. Fizički status, nedostatak, prouzrokuje ove bolesti koje sam vam rekao. Kardiovaskularne, respiratorne, endokrine, lokomotorne. Akcenat je kičma na lokomotorne kore. Da bi došli do nekog cilja koje vam treba, treba imati trenažnu tehnologiju, to je način kako da dođem. I to je naš projekat.
Radio Beograd 2.
Subota, 14. je novembar, danas je slava medicinara, Sveti Vrači, dan posvećen Svetom Kozmi i Damjanu, čestitamo onima koji slave. U protekloj nedelji napustio nas je, upokojio se, etnolog Dragomir Antonić, jedan od najboljih poznavaoca srpskih običaja i kulture, rekli bi suštine srpske duše. Za nas koji smo ga poznavali i sarađivali sa njim, ovo je veliki gubitak i mislimo da je prerano otišao. Njegov srpski narodni kalendar za godinu 2020. to jest 7528. oslonac nam je u danima koje živimo. Za sebe je znao da kaže da je najvećim uspehom smatra što u svako selo u kojem je bio sme ponovo da ode. Otac je, kako je govorio, troje punoletne, darovite i dobre dece. Deda, unuka s kojima se ponosio, Relje, Drene i Anđe. Gospodu i Presvetoj Bogorodici zahvalan sam na tome, govorio je Antonić. Mi smo zahvalni što smo imali priliku da ga bliže upoznamo i evo da vas, poštovani slušalci, podsjetimo šta je govorio Dragomir Antonić o današnjoj novoj realnosti, o online pijacama, online druženjima, o svemu što je sada za nas nešto novo.
Uvijek je toga bilo. Samo treba da se setimo da smo i pre drugog svjetskog rata i pre prvog svjetskog rata u srpskim varošima kao što je Beograd, Čačak, Užice, hrana se dostavljala. Zato je postojao šegrt. Nije se išlo stalno u dućan, nego se kaže, ostavi se spisak, naruči se sve šta vam treba i to vam šegrt donese kući kod domaćice. Jer onda su poslale domaćice koje su radile od kuće, što se danas propagira kao najviši uspeh ove tehnologije, da radimo od kuće, da ne idemo nigde. A moja pokojna baba je uvek radila od kuće, jer nije bila zaposlena i radila je od kuće. Deda išao u radnju, naručivo je, njoj se donosilo i ne vidim tu da je nešto napredilo. Što je napredilo? Samo što ima sad mobilni ili već kako se zove ovaj Šiber, Viber i ostalo. Tehnologija se menja. A način, metodologija je ostala ista. Jel, ajde da razjasnimo tu reč usluga. Ako odbacimo u prvo slovo, dobijemo sluga. Mi smo uvek volili da neko nas usluži. A prava srpska reč je da služi. Da nas neko služi. To vole svi, od male bebe do matorog dede, da ga neko služi. E sad, kad ste malo dobro stojeći, onda vam sluga iz radnje, zvani šegrt ili kalfa, to je već malo veće zvanje, donese robu koju je gazda rekao, a vaš suprug ili vaš domaćin naručio. Tako da ja ne vidim, ovo mene ne iznenađuje, nego prosto kad pogledam svu tu splahirenost i uznemirenost nekim novim stvarima, pod znacima navoda, novim ili nisu novim. Nova je samo tehnologija. Tako da se sve okreni, obrni, vraćamo na staru i zato se nemojte sekirati.
Kako je to popiti piće preko telefona?
E pa sad vi tražite da ja odam neke tajne.
Ne morate
imena. Pa što da ne kažem imena. To je moj drug Sremac jedan. Svi ga znaju kao velikog umetnika što i jeste Aleksandar Beček. Vole da moje druga, nažalost pokojnog Duška Karuvovića, s kojim su se družili, pa kad ne bi mogli iz raznih razloga te pojave se, i onda je bilo epidemija, boginje, gripovi, razne stvari, onda bi oni sedeli kod kuće, zatvorili bi se svaku svoju sobu i preko telefona pili, znači online. Ovaj bi pio isto pivo, nazdravljali sve i preko telefona razgovarali, kao da su jedan preko puta drugo. Pa što onda, to je bio fiksni telefon, nije postojao mobilni. Znači nije ni video, ali je njima bilo dovoljno da čuju glas i da imaju osjećaj da zajedno piju. Tako da su i to preteče. Jer vidim danas, mnogi kad slave rođendan, pa uključe ono što da se, na telefonu se vidi onaj Skype kako ovo, pa kao da nazdravimo, pa ovo, pa ono, pa se to šta. Znači, i to su samo ponavljanje starog, što su već moji drug, smem da kažem, i prijatelji Sremac i Duško Karuvović, Bog nam u dušu prosti, isto moj drugar, radili pre 40 i nešto godina.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je govorio etnolog Dragomir Antonić, koji se upokojio, neka mu je svetlost tamo gde je sada, a u narednom bloku Novog dana Radio Beograd 2 čućete priče o vitezovima, rubriku Hrišćanska teološka pismenost, a podsjetit ćemo vas i na bitke koje su se vodile oko kraljeva 1915. godine.
También son bonitas, pero en menor cantidad. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de guisa, no hay casualidad con las de guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad.
Eko.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Kako su krstaši prošli kroz srednjovekovnu Srbiju i ko su prvi Srbi koji su im se priključili u pohodu?
Treba reći da je taj koncept Miles Christi na zapadu počeo da se razvija. U 11. veku on je doživeo svoj jedan, možemo reći, vrhunac sa epohom krstaških ratova. 1096. godine zapadna Evropa polazi u jednu od najvećih istorijskih avantura svojih u srednjem veku, svakako na jedno putovanje preko 7 mora i 7 gora u svetu zemlju kako bi se oslobodio Hristov grob od nevernika. Vođa, jedan od najistaknutijih vođa tih zapadnoevropskih vitezova, Raimund od Tuluza, koji je predvodio krstašku vojsku upravo iz kolevke zapadnoevropskog viteštva, a to je Južna Francuska, prolazi preko naših krajeva i susreće se sa našim vladarom Konstantinom Bodinom na samom početku 1097. godine u Skadru. Konstantin Bodin je srpski kralj iz 11. veka, preciznije iz druge polovine 11. veka. Njegov otac Mihajlo Zetski je prvi krunisani srpski kralj koji je dobio krunu od pape, i to su vladari koji su potekli iz Zete, međutim ujedinili su sve srpske zemlje pod svojom vlašću, dakle i Zahumlje, i Bosnu, i Rašku. Kralj Konstantin Bodin predstavlja jednog od naših najznačajnijih vladara, svakako pre pojave Nemanjića. Dakle, da se vratim na priču o krstašima Raimunda od Tuluza, koji prolaze na putu u svetu zemlju, prolaze kroz Srbiju i njih prima na svom dvoru u Skadru naš kralj Konstantin Bodin. To je važan podatak jer zapadni hroničari navode prijateljske odnose i ravnopravne odnose, čak pominju da su se pobratimili dva vladara, što ističe značajnu ulogu Srbije u tim dešavanjima koje su ključna zapravo za istoriju srednjevekovnog viteštva uopšte. Ono što je još značajnije, što najnovija naučna otkrića na što ukazuju, to je da je bilo i Srba koji su došli u Jerusalim i koji su, kada je taj grad oslobođen od nevernika i kada je uspostavljena, dakle, hrišćanska država na tlu svete zemlje, tu je bilo i Srba. Jedan od takvih, od tih Srba bio je i Dimitrije Sinait. On je, ta ličnost je danas poznata pod tim imenom, to je jedan od srpskih monaha koji je delovao na tlu svete zemlje krajem 11. i početkom 12. veka, a smatra se da je njegovo poreklo upravo sa prostora Zete, odnosno Zahumlja, dakle upravo sa prostora kroz koje su prošli i krstaši Rajmunda od Tuluza, pa se smatra da je on mogao zajedno sa njima doći pod zidine Jerusalima, prisustvovati oslobađanju svetog grada, biti jedan od onih hrišćana koji su nastavili da žive na tlu svete zemlje. To su značajni podaci koji govore da je Srbija učestvovala i bila akter nekih od veoma važnih događaja za stvaranje srednjevekovnog evropskog viteštva uopšte. Osim toga, mi imamo i određene arheološke nalaze koji pokazuju da je određena ratnička i viteška tradicija na tlu najranijih srpskih zemalja također bila prisutna. Jedan od takvih arheoloških nalaza je jedna zlatna mamuza koja je otkrivena u grobu župana Grda u Trebinju, trebinskog župana Grda, koji je jedan od srpskih velikaša koji se pominje 1150. godine, na primjer, u bici na Tari u srpskoj vojsci. Podsjetimo, to je vreme pre pojave Stefana Nemanje i Nemanjića u našoj srednjevekovnoj istoriji. Župan Grd se pominje u jednoj od povelja župana, velikog raškog župana Dese iz 1151. godine. Povelja je vezana za neke posede na ostravu Mljetu, današnjoj Dalmaciji, koji su bili u okviru srpske države. Župan Grd je važan zato što nam on pokazuje da jedan istaknuti srpski velikaš, da su u njegovom grobu pronađeni neki elementi srednjevekovnog evropskog viteštva, kao što je mamuza, i ona predstavlja jedan atribut viteza srednjevekovnog tog vremena. I drugi predmeti nam pokazuju razvijenoj ratničkoj tradiciji u srednjevekovnoj Srbiji, a kasniji podaci iz vremena Nemanjića svakako i čvrsto nam i pouzdano osvetljavaju jednu snažnu vitešku tradiciju koja je postojala na našim prostorima.
6:43, poštovani slušalci, razdanilo se i ovo subotnje jutro, hladno, sveže, temperatura od 0 do 5, a u Beogradu oko 7 stepeni. Još uvek plovimo istorijskim vodama, naime 11. novembra obeležen je dan primirja u Prvom svetskom ratu. Srbija je najduže učestvovala u tom ratu i u odnosu na broj stanovnika podnela je najveće žrtve i civilne i vojne. 1915. godina bila je godina velikog stradanja srpskog naroda. Srpska vojska se povlačila pred moćnim neprijateljem. Presudan je bio prolazak Ibarskom klisurom kada je opstanak Prve armije doveden u pitanje. Vodile su se teške borbe na planinama oko Kraljeva, a o tim borbama srpski udžbenici istorije ne pišu ništa. Na njih će nas ovog jutra u Novom danu Radio Beograda 2 podsjetiti Nemanja Jakovljević kroz razgovore sa književnikom i autorom edicije Kraljevo u velikom ratu Radetom Vukosavljevićem i doktorom Dragoljubom Danilovićem, predsjednikom Društva istoričara Raškog okruga.
Dok se Ibarskom klisurom povlačio najveći deo srpskih vojnika, iznad su se vodile odsudne borbe za njihov spas. Plan Austrougara je bio da se planinama sa obe strane Ibra probiju, spuste u klisuru i preseku put vojsci kojom je komandovao Živojin Mišić.
Da je ovdje prva srpska armija vojde Živojina Mišića uhvaćena u klešta kako su planirali Austrougari, više bi bilo besmisleno povlačenje bilo kakvo gore na Kosovo, jer oni bi se odmah odavde Austrougari sručili u Rašku gde se nalazila vrhovna komanda i vlada.
U borbi oko Kraljeva srpski vojnici ušli su izmoreni stalnim napadima nadmoćnijeg neprijatelja, očekujući pomoć saveznika.
Svaki dan komandanti čitaju izveštaje o savezničkoj pomoći. Evo, samo što nije stigla, ruski car nam obećava, Francuzi obećavaju. Čak je regent Aleksandar nekoliko puta potpisao tu objavu vojnicima, zato što je već zapaženo da opada duh kod vojnika, da su oni tako izgubili nadu.
Osjećaj beznađa pojačavali su i neprijateljski vojnici koji su u napadima koristili civile, što je zapamćeno u krajevima gde su se borbe vodile.
Deda mi je naravno uvijek o tome pričao, kada su austro-ugarske trupe bukvalno, da kažem, terali meštane, seljake da idu sa njima, da ne bi srpska vojska pucala u njih. Naši vojnici su odstupili i nisu želeli da pucaju na svoj narod.
Najteži udar Austro-Ugara bio je na vrhu planine Čemerno.
Dva puka studeničkog odreda su na ovim položajima tri dana uspeli da zaustave napredovanje Austro-Ugarske vojske. To je omogućilo prvoj armiji Živojina Mišića da se povuče prema Raškoj i dalje prema Kosovu i Metohiji.
Imena oko 1600 vojnika koji su u okolini Kraljeva živote dali za spas saboraca popisao je autor edicije Kraljevo u velikom ratu. Veruje da ih i više.
Stari ljudi, žitelji ovih sela okolo i danas znaju te priče. Posle Prvog svjetskog rata, godinama, a i decenijama na planinama su čobani nalazili koste stradalih vojnika.
Ratnu zastavu 4. pešadijskog puka drugog poziva, koji se borio na vrhu Čemerna, srpski vojnici nosili su 1919. godine na paradi pobjede u Parizu. Ona se već 101 godinu čuva u Vojnom muzeju u prestonici Francuske.
La mémoire, sois superbe, viens te
des orages avec moi. Chez moi, là-bas au bord de l'eau, on joue toute la nuit. Chez moi, des hommes châtés beaux, parfois parmi leurs filles.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost. Šta je liturgija, a šta porodični dom? Reč profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Kada govorimo o našoj afirmaciji kao pravoslavnih hrišćana, pre svega podrazumevamo pod tim učešću u evharistiji ili liturgiji, a liturgija je zapravo zajedničko ili bolje rečeno bogočovečansko delo u kome učestvuje Bog, hrišćani sabrani u jednom hramu, anđelske sile, ali i svetitelji koji su već proslavljeni u Carstvu nebeskom, kao i naši pokojni. I zato su molitve veoma važne kada govorimo i o našem spomenu kako naših živih srodnika, tako i pokojnika. Jer oni tim molitvama, pomenom njihovih imena na liturgiji, dobijaju dar osvećenja, blagodat osvećenja. I zato u crkvi biva veoma često isticano da hrišćani kada dolaze na liturgiju u hramove donose imena svojih živih i upokojenih srodnika koja će se pominjati pre početka liturgije u okviru jednog čina koji se zove proskomidija, kada se pripremaju sveti darovi za liturgiju i kada će njihova imena bivajući pomenuta biti prineta, ugrađena u taj prinos i uzneta pred presto Cara Nebeskog i uporedo sa tim veliku blagodat će od toga zadobiti. Takvu silinu i snagu ima molitva i zbog toga pravoslavni hramovi, hrišćanski hramovi, crkve jesu veoma značajna mesta i zahtevaju ili pretpostavljaju naročiti vid poštovanja i iskazivanja pobožnosti prema takvom jednom prostoru. Parohijani u jednoj parohiji bi trebalo da odlaze u svoj parohijski hram, da intenzivnije učestvuju u bogosluženju, da se raspitaju kome je hram posvećen, da dođu, celivaju ikone i kada nema redovnih bogosluženja, to jest mimo jutarnje i večernje ili nekog drugog bogosluženja, naravno ovde smo već pomenuli liturgiju, i da na taj način postepeno taj dom doživljavaju kao svoj dom. Ovde, ako mi dozvolite, podvukao bih još nešto vrlo važno. Skloni smo da tumačimo i prepoznamo, recimo, naš porodični kutak ili mesto gde živimo sa porodicom kao porodični dom. Ili pak, s druge strane, čak i školu, bar u onim nekadašnjim vremenima, kao svojevrsni dom znanja. Ali jedan i drugi dom imaju svoj temelj i polazišnu tačku u domu hrišćana, u crkvi. Crkva je naš dom, kako hram, tako i svi mi jesmo živo kamenje crkve, jednog hrama u Duhu Svetom, to jest živo kamenje udovi zajedničari tela Hristovog. I taj dom nam daje temelj za razumevanje značaja drugih domova, kako porodičnog ili roditeljskog, tako i doma škole ili doma gdje vršimo svoj posao ili tome slično. Sve nam dom određuje i ukazuje nam smisao. Šta je pre svega naš priziv, kako treba da se vladamo i na koji način treba da sagledavamo naš život na dnevnom, sedmičnom i godišnjem nivou.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u danu za nama koronavirusom zaraženo 3499 ljudi od nešto više od 14.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 17 obolelih, na respiratorima je 158 pacijenata. I dalje je najkritičniji u Beogradu, u COVID sistemu su ponovo Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju. U narednih dan-dva odluka o novim merama. Prvi put od početka epidemije na Kosovu i Metohiji je gotovo 1000 novo obolelih. Zbog toga je u 7 opština od sinoć na snazi policijski čas, u srpskim sredinama za sada bez ograničenja. Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković potpisali su zajedničku izjavu o izgradnji 3 hidrocentrale u gornjem slivu Drine. U Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Federaciji BiH počinje izborna tišina uoči lokalnih izbora koji se održavaju sutra. Američki mediji objavili su projekciju konačnih rezultata predsjedničkih izbora prema kojima je izabrani predsjednik Joe Biden osvojio 306, a aktuelni predsjednik Donald Trump 232 elektronska glasa. U svom prvom obraćanju posle izbora američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će vakcina protiv koronavirusa za celokupno stanovništvo Amerike biti dostupna već u aprilu i da njegova administracija neće zatvarati zemlju. Vreme danas pretežno sunčano posle jutarnjeg mraza i magle. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 15, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da vidiš san u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema sluga da vidiš san.
Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni baloni. Mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7:01 minut. Evo nas u drugom satu jutra, novi dan Radio Beograda 2. I u ovom satu zanimljivi razgovori, najave događaja, usijajan izbor muzike mlade i talentovane Jelene Živković. Nastavljamo, a kako bolje nego uz knjigu. Šta je hipoteza i kako se postavlja? Ili kako se definiše istraživačko pitanje u društvenim naukama? Odgovore na ova i mnoga druga važna pitanja najzad možemo da pronađemo na jednom mestu na srpskom jeziku u knjizi Metodologija društvenih nauka autora Miloša Bešića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Knjigu Metodologija društvenih nauka izdala je izdavačka kuća Akademska knjiga, a sa autorom Milošem Bešićem o knjizi je razgovarala Tamara Vučenović i deo tog razgovora imamo priliku da čujemo u narednim minutima.
Da krenemo, da kažemo, od onih komentara nekih koji su mogli da se čuju u stručnoj javnosti kada je reč o knjizi Metodologija društvenih nauka, to je pa konačno. Dakle, ovo je knjiga koja nam je zaista bila neophodna. Kako ste uspeli jednu ovakvu obimnu knjigu da obimnu, a i što se broja strana tiče, ali pre svega po jednom zahvatu tema koje ste obuhvatili, da pripremite koje je to neko vreme koje je bilo potrebno i ko je taj neko kome ste vi zapravo namenili?
Ta knjiga je pisana kumulativno, rekao bih, 15. godina. Dakle, nije reč ni o kakvom zahvatu gde vi možete da napravite tako ekstenzivan tekst i tako šarenolik tekst za kratko vreme. U istinu, nekada je u tih 15 godina nekada se intenzivnije sam prosto radio u nekim delovima teksta, nekada manje intenzivno, ili sam imao, tako da kažem, prazan hod, ili po prirodi nekakve moje profesije, ali recimo zadnjih dve godine bilo je veoma intenzivno i kad to kažem, to bi značilo da sam u tih zadnjih dve godine u proseku svakog dana 5 do 6 sati morao da radim, dakle, na tom tekstu. Šta je to što je meni bilo najvažnije dok sam pisao taj tekst? Znate, ja sam to i u uvodu udžbenika napisao. Ja sam bio u Americi na Berkeleyu godinu dana. Nakon toga sam radio internship u American Sociological Association u DC-u. I vi ste tamo uvijek imali pregršt, tako da kažem, makar nekoliko veoma dobrih udžbenika iz metodologije. Nekada su oni bili celoviti, a nekada je ona klasična podela, znate, ona kvantitativne metode, to je jel da ovi koji se bave statističkim stvarima, i one kvalitativne metode, dakle ovi koji se bave intervjuima, fokus grupama, posmatranjem, nekim drugim metodama, ne tako često da bude to obuhvaćeno. Okay? Na engleskom ih ima, iskreno. I onda sam ja bio negdje uveren, znate, to je bila 2005. 2006. godina, zaista sam bio uveren da će pre ili kasnije neko prosto prevesti neki od tih zaista dobrih udžbenika i da će time negdje da se zadovolje potrebe naše naučne zajednice, koje je zaista i danas, a i u tom trenutku, bila veoma deficitarna sa takvim štivom. Jer je to štivo koje je zaista potrebno svim, ajde da se izrazim kolokvijalno, društvenjacima. Znači, prosto neko će raditi neku statistiku, nekom treba kako se postavlja hipoteza kada radi neke istraživanja, neko treba da zna koja su to pravila kada i procedure, dakle kada se recimo analiziraju podaci koje dobio intervjuom, neko radi nekakvo posmatranje pa treba da zna kako se pravi matrica observacije. Dakle, to bogatstvo metoda koje mi imamo u društvenim naukama negdje treba pokriti i negdje treba na jednom mjestu da svako ko je kvalifikovan na studentskom nivou, jel da, i koji traži kvalifikaciju, da se uopšte na bilo koji način bavi empirijskim podacima, dakle, prosto to štivo mu je potrebno. Zaista tvrdim da sve ono što se u tim godinama moglo naći na tržištu, dakle, ono što su udžbenici iz metodologije društvenih nauka, je bilo nedostatno i zastarelo. Prosto imate znanja, imate udžbenike, divne udžbenike za svoje vreme, koje je prvo izdanje bilo krajem 60. godina, znate. Sad možete misliti šta se u nauci desilo u međuvremenu, a da ne govorimo o metodologiji koja je vrlo dinamična. Dakle, tu ste mogli naći nekakva elementarna znanja, ali nikako dostatna sa stanovišta, dakle, današnjeg stanja metodologije. Kad sam ja napravio taj nekakav presek, a imajući u vidu činjenicu da sam ja zapravo istraživač praktičar, i da, dakle, svaku metodu koju sam predstavio u tom istraživanju, ja sam nemali broj puta radio te stvari, tako da kažem, i imajući u vidu činjenicu da mlada generacija, tako da kažem, brže savladava softvere, čak sam davao, dakle, određenim softverima, popularnim softverima, uputstva. Elem, vaše pitanje, i meni je to pitanje sve vreme koje sam ja imao u svojoj glavi, tako da kažem, dok sam to pisao, dobro, kome je ovo namenjeno? I onda u tom svetlu ja sam dva kriterijuma sebi zadao. Prvi kriterijum, to je da knjiga mora biti slojevita. Udžbenik mora biti slojevit. To znači, kad kažem slojevit, sad mislim po hijerarhiji u smislu nivoa znanja. Šta to znači? To znači da nekome će trebati elementarne stvari, ne znam, da vidi kako se, ne znam, od elementarnih stvari, prosto kako se postavlja hipoteza ili kako se definiše istraživačko pitanje, nešto što bi morao da zna, dakle, svaki student, jel da? Ali, naravno, ja sam htio da pokrijem i više nivoe znanja, tako da kažem, pa nije tako da kažem, nego bukvalno, dakle, više nivoa znanja, i recimo, onda sam prosto podizao stepenicu i svaka metoda, jer tamo ima čitav niz kvalitativnih i kvantitativnih metoda, i ono što je najnedostatnije u dosadašnjoj metodološkoj i literaturi, kako se to radi. Dakle, nemojte mi samo pričati čemu služi anketna metoda i da se postavljaju pitanja, kažite mi kako se to radi. Nemojte mi pričati da statistička analiza podataka podrazumeva da mi uvidimo i da izvedemo, dakle, kažite mi kako se to radi. Ja sam, dakle, vrlo bio inspirisan sve vreme time kako se nešto radi, i udžbenik je zaista u tom smislu, tvrdim, veoma bogat. I onaj treći nivo, dakle, to je bio neki srednji nivo, treći, to su zaista sofisticirane tehnike za analizu podataka, i kvalitativnih i kvantitativnih, pošto udžbenik strukturalno ima ta dva dela, kvantitativne metode i kvalitativne metode u društvenim naukama. Danas je nauka prosto empirijski orijentisana, ne? Ne možete više tvrditi šta god hoćete da nemate neku empirijsku potporu. E, taj dijalog između empirijske potpore i ovog teorijskog dela, to je šta smo saznali na osnovu te empirijske potpore, tome služi, dakle, taj udžbenik, i u tom smislu, kada dodam ovu slojevitost, zaista mislim da će biti koristan velikom broju naučnih radnika, profesora, studenata, različitih nivoa studija i tako dalje.
Kada ste sada rekli različiti nivoj studija, ja bih rekla da je ona na zanimljiv način koncipirana i da svi mi koji imamo, da kažem, neka obična interesovanja, radoznali smo da pročitamo šta je to zapravo hipoteza, ili radoznali smo, želimo da saznamo nešto o nekoj određenoj vrsti analize, to možemo upravo u ovoj knjizi. Vrlo jasno je i bojama i svojim vizualnim identitetom su odvojene celine, tako da kroz nju možete da se krećete vrlo jednostavno jednostavno u zavisnosti od onoga što vas interesuje. E sada, moje, da kažem, pitanje da zaokružimo, razgovor je i pravo pitanje za sociologa, a možda nezahvalno jer ste autor ove knjige, ali eto, ja sad ću ipak vas pitati širi jedan kontekst. Dakle, ne samo kada govorimo o studentima, o istraživačima, onima koje nauka zanima, već jedan širi društveni kontekst, na koji način je važna ova knjiga za društveni trenutak u Srbiji.
Naša društvena nauka i prirodne nauke nisu mnogo bolje, to ajde da budemo iskreni, ali ajde da budemo vrlo, vrlo iskreni. Dakle, mi malo kaskamo, mi malo kasnimo za onima što su, za onim što su najsavremeniji trendovi. I, izvinite, sad ću biti malo, ovo je sad lična procena, negde smo uvek kasnili nekih desetak godina. Jer i otprilike, mi smo sad otprilike ono što je najsavremenije kod nas, to je pre deseta godina, recimo, ali u razvijenim zemljama zapadnog kulturnog kruga i najboljim univerzitetima bio negde standardi. Dakle, ja mislim da mi tu treba da potrčimo malo napred i da uhvatimo ritam. Znate, da uhvatimo ritam. Evo ja, dakle, odgovorno tvrdim, pre ovog udžbenika koji sam objavio, dakle, vi ste zapravo niste imali jedan jedinstven udžbenik gde biste dobili te stvari koji se koristi, dakle, u najšire mogućem smislu i za različite svrhe na zapadu, znate. I kad vi nekom ne date informacije i ne postavite standarde, onda pratimo stare standarde i onda imamo jednu vrstu konzervacije. Drugim rečima, mi smo još uvek akademska zajednica sa naglašenom teorijskom kulturom, znate. Taj nekakav, ja nemam ništa naravno daleko od toga protiv teorijskog diskursa i značaja teorije. Akademski diskurs više po sebi nema tu snagu ukoliko nemate tu vrstu empirijske kulture. Dakle, mi moramo da napravimo taj iskorak. Moć ljudske imaginacije je fascinantna. Još ako ste, tako da kažem, fino obrazovani da budete elokventni i kada se ujedine elokvencija i imaginacija, zato onda idu prelepe rečenice visokog stepena spekulacije, gde mi pričamo o istorijskim procesima bifurkacije, gde su strukturalno društveni odnosi uspeli da poremete proces diferencijacije u stanju individualnih, ne znam, egzekucija. Mislim, čitate takve rečenice i onda, kako da vam kažem, to sad sve zvuči nešto kao, jeli, fascinantno, ja držim, ja kad sam bio mlad, vrlo me to, jel da, fascinirao. Tako da kažem, to zadržavanje u jednom spekulativnom svetlu u duhu neke nemačke filozofije koja je bila tako ezoterična, i to je vrlo lepo. Meni to više liči na umetnost nego nauku. Savremena nauka nije to. Dakle, savremena društvena nauka traži empirijsku evidenciju. I priznali mi to ili ne, hteli mi to ili ne, pre ili kasnije, prosto ako hoćemo da krenemo napred, mora da kažemo ja tvrdim to i to, ovo je moja empirijska evidencija, a metod je taj, a u knjizi je to opisano, kako se spaja empirijska evidencija, tako da kažem kolokvijalno, sa tim vašim zaključkom, da znamo taj zaključak koliko je solidan, koliko može da imamo poverenja, i ono što je vrlo bitno kad govorimo o kontekstu, to znanje koje smo dobili, čemu može da služi? Da unapredimo društvo, da unapredimo institucije, da prosto, jel, što kaže Popper, piecemeal sociology, parče po parče, da popravljamo stvar i da u javnim politikama, dakle, koristimo jedan novi jezik, uopšte nije nov, ali još uvijek je kod nas očito nedostatan, i dakle u tom kontekstualnom smislu, pa ako hoćete društvenom, političkom, razvojnom, kako god hoćete, dakle, ovde se postavlja i dobro da bude još ovakvih udžbenika. Ja sve kolege koje na tome rade toplo podržavam, dakle, nema potrebe tu za bilo kakvom ekskluzivom, ja to ne želim. Ja bih želio da imamo na desetine ovakvih udžbenika, verovatno sam ja nešto bolje napisao, neki deo udžbenika ili neku metodu, neko će neku drugu, jel da? Ali bitno je da kao zajednica napravimo taj jedan novi kontekst, kako bi, da kažem, naučni kontekst, kako bi podržali nekakve razvojne procese i u nauci i u društvu uopšte.
Ljubav je s tobom opasan put. Beograd 2.
Iako zbog aktuelne epidemiološke situacije Noć muzeja neće biti organizovana na način kako se radilo do sada, ipak mnogi muzeji su otvorili besplatno vrata za posetioce u skladu sa propisanim merama. Evo kako je to organizovano u Šapcu, slušamo prilog Vere Mitrović-Kulačin.
U okviru manifestacije Muzeji za 10 ulaz u Narodni muzej u Šapcu je besplatan. U skladu sa činjenicom da je u našem gradu proglašena vanredna situacija zbog koronavirusa, dozvoljene su samo individualne posete. U delu gde je stalna postavka dozvoljeno je da bude samo po petoro ljudi. Svojevrsni šabački vremeplov podeljen je u pet celina koje prate istoriju društvenog i kulturnog života grada, od praistorije do etnoloških tradicionalnih manifestacija. U galeriji Narodnog muzeja u toku izložba Antički poljoprivredni alat koju je pripremila arheolog i muzejska savjetnica Gordana Ković. U Rimskom carstvu poljoprivreda je bila važna grana privrede, a Ciceron je govorio da od svih zanimanja koje obezbeđuju dobitak, nijedno nije bolje od nje. Među najznačajnijim predmetima koje se mogu videti na izložbi su delovi rala, gredelnica, crtalo i raonik. Muzej priprema izložbu o jednoj mladosti posvećenu nekadašnjem gigantu hemijskoj industriji Zorka. Pozvani su svi koji žele da podele svoje sećanja ili predmete koje čuvaju, bilo da je reč o plavim radničkim modelima, biciklima kojima su išli na posao, sportskim igrama ili mislima i anegdotama. U muzeju najavljuju da će to biti izložba koju će Šabac pamtiti, jer je priča o Zorki svakog Šapčanina direktno ili indirektno dotakla.
My baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love, she doing me wrong. My baby bought a ticket, long as my ride on. My baby bought a ticket, long as my ride on. She said she gonna ride, long as I live for home. Everything I do, well, you's my baby, I hate to lose. Well, goodbye, baby, hate to see you go. Well, goodbye, baby, hate to see you go. You know I love you, I'm the cause of it all.
Sedam sati 23 minuta, poštovani slušalci, Novi dan i Radio Beograd 2 vode vas u Sombor, ali pre toga jedno podsjećanje. Naime, nagradni konkurs Predstavi svoj muzej, Muzej za 10, traje do 15. novembra. Znači, još danas i sutra do u ponoć možete da šaljete svoje videomaterijale. Imena dobitnika nagrađenih biće objavljena najkasnije naredne subote 21. novembra do 20 časova. A u utorak 10. novembra u Velikoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru otvorena je izložba slika Miloša Šubajića. Šta je u planu ovog kulturnog centra, saznajte saznajemo od direktorke Vesne Šašić.
Pozdrav za sve slušalce vašeg radija. Moje ime je Vesna Šašić, ja sam direktorica kulturnog centra Laza Kostić Sombor. U okviru manifestacije Muzeji za 10, kulturni centar Laza Kostić Sombor nudi veoma značajnu izložbu. To je izložba slika Miloša Šobajića, njegova retrospektivna izložba Postavku čini 15 radova koji zapravo predstavljaju njegov rad u proteklih 30 godina. Izložba je otvorena 10. 11. Usled situacije izazvane epidemijom COVID-19, kulturni centar svako otvaranje sada radi i elektronski, tako da na našem sajtu, na našem YouTube kanalu ili na našoj Facebook stranici korisnici galerije mogu da prate sva otvaranja online. Takođe na sajtu nudimo i sve elektronske kataloge, tako je bilo i sa prethodnom velikom izložbom, odnosno manifestacijom Likov na jesen. Takođe tu smo ostvarili saradnju i sa Centrom za savremenu umjetnost Crne Gore, te takođe i na njihovom sajtu možete da vidite celokupan katalog manifestacije Likov na jesen. Sada znači sledi Miloš Obajić koji je do 28. 11. Takođe postoje programi i u Maloj galeriji Kulturnog centra i evo sledeće nedelje otvaramo izložbu Tamare Žderić. Takođe sve ćete moći da pratite live i imamo takođe jednu veoma lepu izložbu saradnju sa Ruskim domom. To je izložba ruskih ratnih fotografa povodom 75. godišnjice velike pobede u Drugom svjetskom ratu. Ja vam se zahvaljujem na interesovanju. Kulturni centar Laza Kostić Sombor, dobrodošli u Sombor, posjetite naše izložbe.
Poštovani slušalci, ovako sveže jutro kao što je ovo 14. novembarsko sa temperaturom od 0 do 5 stepeni, a u Beogradu oko 7, najbolje je provesti ne u klinici nego u sopstvenom domu uz Radio Beograd 2 i Novi dan i uz program Digitalni novembar. Naime, u narednim minutima Vladimir Marinković, direktor Francuskog instituta u Novom Sadu, govorit će o programu Digitalni novembar koji je počeo sa realizacijom prošlog četvrtka 12. novembra i trajeće do kraja meseca.
Digitalni novembar, festival Digitalni novembar i Novembre numérique je tradicionalna manifestacija koja se organizuje u 75 zemalja širom sveta u mreži francuskih instituta u svetu i ima za cilj da istakne rad francuskih talenata koji stvaraju u digitalnoj sferi i također da promoviše međunarodnu saradnju sa stručnjacima iz celog sveta. Digitalni novembar Francuskog instituta u Srbiji ove godine istražuje nove oblike stvaranja, tačnije virtualni, proširenu stvarnost, video igre, a također uključuje književnost i strip. I također je prilika da se usmeri pažnja na digitalne mogućnosti u okviru oblasti koje su u fokusu delokruga Francuskog instituta u Srbiji, a to su klimatske promene i kako one utiču na naš svakodnevni život, zatim kulturna, materijalna i nematerijalna baština i rodna ravnopravnost. I jako nas je nekako u posljednje vreme preplavila digitalizacija i jednostavno smo, nažalost, zbog trenutne situacije i upućeni dosta na digitalne aktivnosti, na digitalne delatnosti, dosta toga se odvija u digitalnoj sferi. Ne može se ipak zanemariti činjenica da ona donosi nove mogućnosti i otvara neke nove perspektive. I ovo četvrto priređivanje digitalnog novembra u Srbiji i u celom svetu omogućit će jako širokoj publici da otkrije umetnike i njihova dela, a također da ljudi počnu, tj. Da publika počne da uči na drugačiji način i da se suoči sa pitanjima budućnosti naše planete. Tako da će u sklopu digitalnog novembra biti organizovane radionice, debate, izložbe, zatim video igrice, imerzivna virtualna stvarnost. I to u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, gde Francuski institut ima svoje antene. Od programa bih izdvojio programa koji će se do kraja novembra odvijati u ova tri grada, su Wild Immersion ili Udivljenje, koji će biti postavljen ispred platoa Kulturnog centra Beograda od 2. do 16. novembra, a kasnije će se preseliti u Francuski institut od 17. do 27. novembra. Radi se u stvari o jednom virtualnom prirodnom rezervatu i koji koristi nove tehnologije kako bi teleportovao publiku u svet divljine uz pomoć VR naočara i na taj način publika će imati priliku da otkrije biodiverzitet Srbije. Drugi veliki projekat je Karavan za klimu koji će se održati u Beogradu, ali i online do 27. novembra i koji ove godine nosi naziv Mali korak za čoveka, ali veliki za prirodu i koji spajajući borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu biodiverziteta ima za cilj da se podigne svest građana o značaju upoznavanja i identifikovanja zaštićenih vrsta na teritoriji Srbije. Također bih izdvojio izložbu, interaktivnu izložbu France Emotion, koji će se održati u tri grada, u Zaječaru, Aleksincu i Sremskim Karlovcima. U Sremskim Karlovcima je izložba pomerena za 20. novembar zbog aktualne situacije. I o čemu se u stvari radi na ovoj izložbi, to je uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti i digitalne animacije, posetioci mogu da uživaju u raznolikosti francuske kulturne baštine i da virtualno zađu u tvrđave, da se prošetaju nekim parkovima dvoraca, da obiđu muzeje i najsavremenije izložbene prostore. Tako da je to ono što je jako interesantno. I još jedan projekat koji će biti prikazan isto do kraja novembra, to su videoklipovi inspirisani Francuskom. Dakle, radi se o 17 videoklipova, 17 vinjeta koje traju po minut i po dva i na kojima su predstavljena dela srpskih umetnika koji su živjeli i stvarali u Francuskoj ili koji su bili inspirisani Francuskom. U ovom projektu učestvovalo su 4 muzeja iz Srbije, to su Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija Rajko Mamuzić iz Novog Sada, kao i Narodni muzej u Beogradu. Dakle, njihovi direktori i kustosi su predstavljali u svakoj epizodi po jedno delo. Također bih izdvojio i konferenciju Kreni, koja će, Digital Disruption, koja će se održati u Nišu od 27. do 30. novembra. To će biti predavanje o kreativnim industrijama. Zatim stručne radionice novih video igara koje će se održavati online u utorak 24. i u petak 27. novembra. rodna ravnopravnost u digitalno doba debata koja će se održati u Beogradu i online u sredu 25. novembra i Escape Game koji će se isto održati online 14. 21. 28. novembra i susreti sa francuskom literaturom. Dakle, Francuski institut poziva ljubitelje književnosti da preko naših društvenih mreža prate i učestvuju u online razgovorima sa frankofonim pisima. Eto, to je program digitalnog novembra koji možete pronaći na web sajtu Francuskog instituta u Srbiji kao i na društvenim mrežama Francuskog instituta. Everybody's doing it from the grown up down. Don't have to shake your head. Don't have to move your hands. Don't have to move your lips. You just shake your hip. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. And it
Radio Beograd 2.
Dobitnik nagrade za doprinos jazz i blues muzici na festivalu Godum 2020. ove godine je Jazz Blues Festival North City Kosovska Mitrovica. Tim povodom razgovor sa jednim od osnivača festivala, Nenadom Ilićem, inače je muzičkim urednikom Radio Kosovske Mitrovice, vodila Aleksandra Milošević.
Ove godine Kosovsko-Mitrovački jazz i blues festival North City dobitnik jednog zaista značajnog priznanja, priznanja za izuzetan doprinos razvoju džez i zabavne i rock muzike Godum 2020. Nije ovo prvi put, ovo je drugi put, o tome ću opširnije, pošto najavim mog gosta danas, to je moj cijenjeni kolega, muzički urednik Radio Kosovske Mitrovice, jedan od osnivača džez i blues festivala u Mitrovici, Nenad Ilić. Neško, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, hvala vam poziv.
Šta je u stvari najbitnije da se kaže kad je ova nagrada u pitanju? Koga da spomenemo, kako je do toga došlo i u kakvom ste društvu? Boga mi ste u visokom društvu kad je u pitanju Godum.
Pa jeste, to ste u pravu. Godum je, to je godišnji dobitnik udruženja muzičara. Godum dobio je reprezentativni članovi ili organizacije koje su radile nešto prošle godine i značajno. To se već 3 godine dodeljuje. zaista su dobili i ranijih godina najeminentniji ljudi, muzičari sa ovih prostora, da ne spominjem, da je za životno delo prošle godine dobio Bata Kovač, pretprošle Bubiša Simić, tu je Đorđe Marjanović, naravno ima tu i mlađih snaga, a ove godine za životno delo recimo dobio Radomir Mihajlović Stočak. Od tog udruženja, znači udruženje muzičara džez, zabavne i rock muzike Srbije je najkompetentnije i najeminentnije udruženje, samim tim što je najstarije, osnovano 53. godine, znači to su članjeni svi muzičari koji su na ovim prostorima. Vodi ga profesor Ivan Ilić, znači ovaj dugogodišnji dirigent Big Benda, a sada je profesor na fakultetu, predaje trombon. A sekretar je iz muzičkih voda, oni to odlično vode, gospodin Dragan Marković.
A koliko je tu kategorija, da te prekidam?
Tiče ove godine, zapravo od prošle godine se uključio i Sokoj.
Da, da.
Sokoj daje to nagrade za najemitovanija. Najemitovanije pesme. Interesantno je, su ove godine isto dobili koji prošle godine. Najemitovanije pesme bilo Željka Juksimovića, Milimetar i Sars, Lutka. Tako da su oni za to isto dobili.
Objasni mi ovo, za najbolju jazz pesmu. Kompozicija Perda.
Da. To izvodi vas sa mamom i tetkom, znači da, sa Senkom i sa... Da. Znači, dodaljuje se za najbolju jazz numeru, za najbolji jazz sastav koji je ove godine dobio kvartet Dragana Ćaline. Onda se dodeljuju povelje i nagrade pojedincima i organizacijama. Upravo ste dobili smo, znači, za izuzetan doprinos razvoju muzike džeza i bluza u Srbiji, što stvarno imponuje. I računam da je to nagrada povelja za ceo grad. Pa naravno jeste, sad da ne budemo baš neskromni, ali to puno znači kad tako udruženje, ili pak je to na nivou države i oni svoje zna se šta to znači. Znači, pored nas, pored mene je dobio i Dragan Marković Mare, Vladan Marić, Ivan Makragić, Sokoj, iako je bio organizator, ali oni su zaista spona gde muzika se vidi da muzičari baš sarađuju. I organizacija za otvaranje, za ostvarivanje prava interpretatora, kao i Multimedia Music. Znači, bila je dodala ispred udruženja, znači, za najbolju rock grupu i pop grupu. Ove godine je to Riblja Čorba i grupa SARS. I za Čalinu sam rekao. I ono što je bilo stvarno predivno, znači da je Točak, Radomir Mihajlović Točak, frontman grupe Smak, dobio ove godine nagradu za životno delo ispred udruženja.
Smak kao jedna od starih grupa na koje smo navikli, tu je sada i jedna mlada grupa. Šta misliš o njima? Butch Cassidy.
Butch Cassidy su dobili kao mlade nade. Da, interesantan duo jedan koji su, eto, puštenim je spot, oni su naravno bili tu da prime, ja mislim da je pred njima velika karijera, rade modernu, moderniju malu muziku, imaju dosta obožavaca ili fanova, kako se sad to kaže, ali je interesantan dvojac iz Pančeva i s onim želim sve najbolje.
Ma svi su zaslužili, nema šta, mislim, to je ono što se, ovo jeste prestižna nagrada. Mi smo se radovali više nekako prošle godine. Ti si kao muzički urednik emisije Radio Sećanja, Radio Kosovski Mitrovici, dobio nagradu na prošlogodišnjem Godumu. Također smo to negde, nismo zaboravili, godine nekako brzo prolaze, pa nam se čini brzo je došla i ova nagrada. Uz tebe i maestro Petar Rakić za doprinos jazz i blues muzici. Koliko mi se čini, za to je dobio nagradu, je li tako? A evo ove godine naš jazz festival, to mi je sada zaista posebno drago. Ajde nešto, pošto znamo sve ovo, smo i kroz medije nekako čuli i mediji su propratili ovaj događaj, mislim da smo mi ovako najviše. Šta to znači za festival, s obzirom da ove godine nije održano onako kako se održava svake godine zbog ove korone?
Tako je, i to ću da objasnim. Znači, oni su tamo isto rekli, nema veze. Zašto nije? Čak i na povelji stoji puno Lesov festivala. Zašto? Zato oni u martu imaju te sastanke gde se odlučuje koje šta je. Oni su nazvali u martu, mi smo još sad imali spremljen festival, 18. Znači za maj. Desilo se šta se desilo. Onda u našim razgovorima ja sam stvarno insistirao, pa nemamo, nema veze. Ima to je 18 godina što vi nemate, to je drugo što se ne održava, ali 18 godina od početka festivala, tako da su insistirali da se dođe, da se to uzme.
Prosto su okolnosti takve.
Da, to je njima bilo jasno i na njihovu inicijativu i baš stvarno puno znači, to se i vidi da oni prate naš rad. Ipak je to udruženje, kažem, koje...
Koliko se napredovalo nešto u organizaciji festivala od one prve, druge, treće godine pa sve do danas?
Pa puno
se... S obzirom 20. godina nije
malo. Mi smo imali, tako da ste u pravu, u 20. jer imali smo dva festivala i ranije, ne kao North City, ali kao jazz festival Kosovska Mitrovica, 89. i 91. A pod imenom North City je trebao da bude 18. Pa boga mi, bilo je puno, baš puno napretka u smislu i organizacije, ali ajde, organizacija, tu postoji odbor koji se nije menjao od početka. Međutim, ono što je interesantno, da su razbijene te predrasude i kod naših, kad kažem naši, znači izvođači iz Srbije, a i kod stranaca. Jer bilo je puno straha, pa bilo je neizvesnosti kod njih, mi smo imali strašne muke da ih ubedimo, međutim, kad dođu i kad vide tu ljubazno što nas, što našeg naroda kompletno ovde, automatski se to menja, tako da su predrasude generalno razbijene, jer vi vidite da, recimo, festivali internacionalni svake godine ima maltene iz celog sveta, su ljudi sa svih kontinenta smo imali do sad. Samo što je lakše zadnjih godina, jer nema toga je Mitrovica ovo, Mitrovica ono, nego, i ja mislim da to puno pomaže u predstavljanju našeg grada svetu u jednom drugom svetlu. Znači, hoću da kažem, ti svi koji dolaze, naši prijatelji, počeši od Robin Forda, pa ne znam, nadalje, govorim njega, jer on je najviše bio na Billboardovim top listama bluza, svi daju intervjue u svojim državama kad se vrate. Moram da kažem, da legendarni Robin Ford tada imao turneju u Evropsku, kada je bio kod nas, znači imao oko 30 koncerta. I na njegovom zvaničnom DVD-u sa te turneje je naš znak. Znači, on sa gitarom pozadi North City, to je isto puno znači. Ali da smo razbili to, da, i da predstavljamo Mitrovicu u sasvim drugačijem svetlu, znači što bolje, trudimo se, ne samo mi, nego i druge kolege, prijatelji koji rade, koji su u kulturi, to se primeći. Ali ovo, zato što je internacionalno i zato što ti ljude nešto znače, ne nešto, puno znače u svetu muzike, oni daju intervjue svojim državama i gradovima kad se vrati, mi sve to imamo. Najbolje u Mitrovici pričaju o našim ljudima.
Ambasadori Kosovske Mitrovice, u svakom slučaju džezeri, to broj jedan.
Pa,
i
festival,
naravno,
da,
festival kao festival. Imamo tu i drugi naše zaista dobre muzičare.
Naravno.
Gitaristi, imamo našu Nevenu Božović.
Tako, imamo i inostranstvo, isto Maju Jakupović, koji
Danicu
je profesor.
Danicu Mrkić, Maju
Jakupović.
To su jako dobri izvođači koji zaista ne kriju da su sa ovih ovde prostora, s ponosom uvek to ističu, i to je meni, evo, veliki pozdrav sa ovog mesta za njih. Ja ih obožavam i radio ih sluša i emituje, i to je to. S obzirom da je toliko godina iza vas u organizaciji, verovatno nije bilo lako dovesti sve dobre i zvučne imena na svaki od festivala svake godine. Sve pohvale idu organizatorima koji to rade vredno mesecima unapred kako se festival sprema. Na koje zvučno ime u džez muzici ste posebno ponosni kada je festival u pitanju?
Malo teško pitanje.
Bilo
ih je dosta upravo zbog toga, ali pa ne znam, eto, sa naših prostora, znači svi koji našto znače u džezu i bluzu su bili do sada. Znači nema to izdvajanja od Big Banda RTS-a kao najreprezentativnijeg orkestra u državi do, ne znam, manjih sastava, sada ih ne nabrajam, ali svi su prepoznaći naši slušalci koji prate, a prate puno, ja znam, i naravno da Radio Kosovska Mitrovica prvo to objavi.
Ko beleži najveći broj nastupa na festivalima? Ko je redovan svake godine od izvođača?
Pa to pazimo da ne budu, nego da svake godine
Vlatko
budu različni. Vlatko je bio dva puta, tačno, ali tada smo imali, sa Englezima smo potpisali ugovor, međutim oni nisu mogli da dođu. Vlatko je uleto u zadnjem času, bio je slobodan. Tako da mi baš praktikujemo da ne bude, nego duplo, razumete, da bude različito. Znači samo on, i Point Blank je bio na prvom festivalu i onda je bio na četvrtom. Ali to smo imali naše posebne razloge, jer su oni izdali CD i onda su puno na svojim promocijama reklamirali naš festival iz nama nepoznatih razloga, znači nije tu, ja smo mi veliki prijatelji, ali niko i Trkulja, ali to je bilo na insistiranje što njegovo, što nekih naših prijatelja, on je bio, znači par njih za ovih 17 godina je da su bili dva puta. Inače mi baš praktikujemo da budu različiti, da bi bilo što više,
dok je
preko 700 ljudi izvođača bilo sa svih kontinenta, to sam...
Nenade, sve čestitke. Ne znam šta
Hvala
da kažem,
Sanja.
Osim da, eto, čestitam svim organizatorima Jazz i Blues festivala u Kosovskoj Mitrovici. Želim da trajete još dugo, dugo, da maj mesec ne prođe u znaku korone, ne dao Bog, pa da, eto, imamo ono što smo imali pretprošle godine, jedan divan festival ponovo, i nadamo se da će opet biti neka nagrada zaslužena. Hvala Nende još jednom, svako dobro i puno sreći i uspeha u narednom periodu.
Hvala. Thank you.
7 sati 51 minut za kraj ovog jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda 2, poštovani slušalci, najava programa Doma omladine u Beogradu. Slušamo Milicu Ševarović.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2 iz Doma omladine Beograda. Javljamo se sa nekoliko preporuka kako možete provesti predstojeće dane na događajima iz domena kulture. Već koliko večeras, od 20 časova, pozivamo sve ljubitelje bluza na veliki koncert jednog od najdugovečnijih beogradskih bluz sastava Diluna Blues Benda. Osnivač ovog sastava, Dragan Marković Mare, ovogodišnji je dobitnik nagrade Udruženja muzičara džez, zabavne i rock muzike za svoj izuzetan doprinos razvoja bluzu i džezu kod nas. Ova nagrada će mu biti zvanično uručena baš na večerašnjem koncertu, a to će biti prilika i da zajedno proslavimo Maretov 70. rođendan. Diluna Blues Band nastupit će u All Star postavi sa brojnim gostima, a kao specijalna gošća na večerašnjem koncertu nastupit će Iva Ikon, naša poznata pevačica, pijanistkinja i tekstopisac sa međunarodnom karijerom, koja je posebno inspirisana gospel muzikom. U ponedeljak tradicionalno vas pozivamo na koncertni program Monday Blues u centralnom holu Doma omladine. Ovoga puta slušat ćemo sastav The Gamblers, koji izvodi moderne interpretacije root, soul i rock and roll muzike bazirane na tradiciji izvornog bluza. Koncert počinje u 20 časova i ulaz je slobodan. Još jedan muzički događaj narednog petka od 20 časova u velikoj sali Doma omladine. Biće to jedini koncert u ovoj godini grupe Anna and the Changes. Ana Ćurčin sa svojim bendom otviraće pesme sa svoje dva studijska albuma uz poneko muzičko iznenađenje, a specijalna gošća na njihovom koncertu biće flautistkinja Milena Jančurić. Podsećamo publiku da se u Domu omladine Beograda sprovode sve mere propisane od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na svim programima i tokom boravka u prostoru Doma omladine, a vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa važećim propisima. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda.
Kada voda ispari i kao para postane nevidljiva, tada izgleda najnemoćnija, no baš tada ona stvara gromove, govorio je vladika Nikolaj Velimirović. Poštovani slušalci, učinimo da nam život budu munji gromovi, ali tiho i mudro, čuvajte sebe i čuvajte druge. U ovoj emisiji učestvovali, realizovali je montaža priloga Goran Ivković, izbor muzike Jelena Živković, za miks pultom od 6 sati jutros Pavle Savić, ja sam Dragana Veljković. Slušamo se i naredne subote na isto mesto, isto vreme. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.